Dorința noastră supremă este ca într-o bună zi să moștenim cetatea cea sfântă, Noul Ierusalim. Amen. Doresc din toată inima Dumnezeu pe toți care suntem în locul acesta și nu numai să ne ajute. Amen. Dar ca acest obiectiv să devină realizabil, va trebui ca să trăim pocăința în fiecare zi. Nu doar să cântăm despre pocăință, nu doar să predicăm despre pocăință, va trebui ca să trăim o pocăință autentică, adevărată, și de pocăința trăită de mine și de voi să se bucure Dumnezeu și cerul întreg. Amin? Ca să putem să fim luminați și să putem să remediem din viața noastră tot ceea ce lui Dumnezeu nu-i place, avem nevoie întotdeauna de această oglindă care este cuvântul lui Dumnezeu. Să ne apropiem cu toată considerația de Sfânta Scriptură, cu tot respectul și toată bucuria care se cuvine și tot ce ne vorbește Dumnezeu să putem să trăim, să împlinim în viața de zi cu zi și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Deschidem Sfintele Scripturi la pagina 992, Evanghelia după Luca, capitolul 5, de unde voi citi în dimineața aceasta primele 11 versete. Un pasaj sugestiv, mai ales că în aceste zile Biserica Maranată din Baia Mare are evanghelizare, e un cuvânt potrivit și ne rugăm ca Dumnezeu prin el să vorbească inimilor noastre. Amin. Amin. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul, ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi, așezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a început să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbiile, așa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima, pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au lăsat corăbile la mal, au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, este o dimineață binecuvântată și prin îndurarea Domnului și bunăvoința noastră suntem la părtășie. Ne bucurăm de tot ce Dumnezeu ne-a dăruit, pentru că Dumnezeu ne dă numai lucruri bune. Și pentru asta îi suntem recunoscători, dar am vrea ca să nu-i fim recunoscători Domnului doar prin cuvinte. Pentru că avem de foarte multe ori o percepție greșită, ne gândim că a fi recunoscător lui Dumnezeu, a-i mulțumi Domnului, e suficient să-i adresez cuvinte. Vreau să vă spun în dimineața asta că Dumnezeu de multe ori e sătul de cuvintele mele și a tale. Va trebui ca să trăim o viață de o așa manieră, încât să-L mulțumim pe Dumnezeu prin ceea ce facem, ca și Iov, odinioară, amin? De viața mea și de viața dumitalei să se bucure cerul întreg. Am citit o întâmplare foarte relevantă în ceea ce afirm și susțin. În anul 1923, Japonia a fost afectată de un cutremur foarte puternic. Este o țară seismică, unde asemenea cutremure se întâmplă frecvent și au pierit atunci peste 200.000 de oameni și câteva milioane au rămas fără locuințe, fără case. De această dramă a fost mișcată lumea întreagă și din Europa în mod special, din America au sosit ajutoare umanitare. Americanii, de fapt, au pus umărul cel mai tare pentru că au donat atunci 10 milioane de dolari. Bineînțeles că la ora actuală nu este o sumă grozavă în 2017, dar în 1923 10 milioane de dolari era o sumă imensă. Au ieșit oamenii pe străzi, cei din Japonia, cu pancarde, cu steagul Americii pe care îl fluturau și pe pancarde scriau: America, nu te vom uita niciodată, recunoștință pentru totdeauna. Numai că pe 7 decembrie 1941, aviația Japoniei a bombardat toată flota Americii la Pearl Harbor, a distrus-o în totalitate și au murit peste 2000 de soldați americani. Știți cât a durat recunoștința Japoniei față de America? 18 ani. Bineînțeles că nici americanii nu le-au rămas datori. Le-au trimis bomba cu care atomica au nenorocit Hiroshima și Nagasaki. Dar problema este alta. A fi recunoscător nu înseamnă numai să arunci cuvinte. Uneori venim înaintea Domnului și spunem: Doamne, mulțumim, suntem recunoscători. Sunt unii care spun: Doamne, primește din partea noastră mii de mulțumiri. Îi le dăm așa Domnului angro la pachet. E prea puțin. Va trebui ca să îi mulțumim lui Dumnezeu sau Domnul să fie mulțumit din partea mea și a ta prin viața pe care o trăim. Doamne, ajută-ne! Și va trebui în fiecare seară, înainte de culcare, să mă întreb: e mulțumit de Dumnezeu de viața pe care am trăit-o astăzi pentru El? Și asta să o facem mereu și mereu. Și când zile în care ajungem la această convingere că nu L-am mulțumit pe Dumnezeu, nu ne-am ridicat la această înălțime a lui Dumnezeu, la această așteptare pe care o are de la mine și de la dumneata, să ne motiveze lucrul ăsta. Și în fiecare zi să trăim pentru El. Pentru că așa spune Apostolul Pavel: dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului și El este al nostru. Din toată inima să spunem: glorificat să fie Domnul. Ca Domnul să fie mulțumit de noi, va trebui ca să fim pescari de oameni. Amin? Mergea un amin mai tare acum. Să știți că predicatorii, când vă cer un amin, nu sunt cerșători. Nu predicăm mai bine dacă spuneți amin. Amin înseamnă așa să fie. Asta denotă că sunteți de acord cu ce se vorbește de la învon, dacă nu e erezie. Că dacă nu spuneți amin, sunt semne de întrebare. Și apoi amin, nu este spre slava predicatorului. Că nu o merită. Este spre slava lui Iisus Hristos. Dacă veți auzi de la învon slăvit să fie Ionică Jijie, să tăceți. Și data viitoare să nu mai primiți la voi. Dacă veți auzi din locul acesta slăvit să fie Domnul, să spuneți amin. Că Dumnezeu merită să fie slăvit și binecuvântat. Amin. Cred că trăim într-o vreme în care ne mulțumim cu foarte puțin. Ne-am închis așa între ziduri. Ne mulțumim cu 4 seri de evanghelizare și ne-am liniștit așa conștiința, mintea noastră: Domnule, am făcut și anul ăsta evanghelizare. Și marea dramă, marea tragedie este că lângă noi mor oamenii nemântuiți. Pentru că noi va trebui să fim pescari de oameni, nu aici în adunare. Dar știți unde? Afară. Că oricum aici vin puțini. Deși ne străduim noi și am văzut eforturi, chiar păstorii care obligau membrii și spunea dacă nu veniți cu un prieten de mână, n-aveți ce căuta. Deja era asta o măsură extremă. Că doar nu poți ca să legi pe cineva, să-l pui în spate, hai la adunare. Trăim într-o vreme în care oamenii vin foarte greu. Dar cred că cea mai bună evanghelizare pe care trebuie ca să o facem noi este afară, din zidurile astea, între ei, în mijlocul lor. Acolo să o facem. Și acolo suntem chemați ca să fim pescari de oameni. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ăsta este scopul nostru. Și vă spun că nu-i scopul sau sarcina asta, nu-i doar pe umerii evangheliștilor. Nu, nu, nu. Fiecare dintre noi, la nivelul nostru, putem și trebuie să devenim pescari de oameni. Trăim într-o vreme în care foarte puțini oameni se mai întorc la Domnul. O pescuire slabă, slabă, putem ca să spunem și noi ca și Petru, ne-am trudit toată noaptea și nopți și zile și luni și n-am prins nimic. Din punctul acesta de vedere, biserica este într-un declin. Botezăm copiii noștri, slavă Domnului pentru asta, și poate din când în când așa două, trei persoane care vin de afară. E prea puțin. Noi încercăm ca să ne identificăm cu biserica primară, pentru că biserica primară a schimbat fața lumii. Imaginați-vă că la o singură predică rostită de Petru, spune Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 2, s-au întors la Domnul aproape 3.000 de suflete. Și nu a fost o excepție. Pentru că citim că în fiecare zi, Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pentru că oamenii ăștia erau efectiv pescari de oameni. Și în dimineața asta, dacă tot sunteți la capitolul evanghelizare, am să rostesc un mesaj pe care l-am intitulat așa, lucruri necesare pentru a fi pescari de oameni. De ce avem noi nevoie ca să fim pescari eficienți? Care sunt lucrurile astea de care avem nevoie? Trebuință, toți din locul ăsta. Și primul lucru pe care l-am văzut în textul acesta și vreau să-l împărtășim, ca să fim pescari de oameni eficienți, mai întâi de toate trebuie ca să avem o viață curată. Amin? Curată. Uitați-vă ce spune Scriptura, revin aici, la versetul 2 din pasajul citit. Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, atenție, pescarii ieșiseră din ele, ce să facă? Să-și spele mrejele. De poți duci la pescuit cu mrejele pline de alge marine, de noroi, de impurități, pentru că peștele vede și evită năvolul. Oamenii ăștia au înțeles că pentru a prinde pește trebuie ca întotdeauna să ai mrejele curate. Dacă vrem ca să fim pescari de oameni eficienți, dacă vrem să prindem pește, e nevoie, frați și surori din Baia Mare, ca să avem viețile curate. Pentru că dincolo de vorbele, de cuvintele pe care le spunem noi, de predicile sistematice, de cuvintele bine alese, oamenii întotdeauna se vor uita la viața mea și la viața ta. Asta e tot ce contează. Spunea Francisco de Assisi la un moment dat unui discipol de-al său, du-te și vestește Evanghelia, dar să folosești cuvinte numai când va fi nevoie, atât, când va fi necesar. Dar cum să vestești Evanghelia altfel? Simplu, cu viața ta. Asta e cea mai puternică Evanghelie vestită. Când poți ca să vestești Evanghelia cu viața ta. Doamne ajută-ne! La noi în Suceava, eu vin de acolo din Suceava, s-a întors la Domnul în urmă cu 4 ani un comisar de poliție, șeful logistică Suceava, pe Suceava. Un om cu studii un om cu funcție mare. Dumnezeu a făcut o minune din punctul acesta de vedere, ne bucurăm pentru această lucrare frumoasă, însă suntem solidari, suntem alături de fratele Teo, pentru că deocamdată familia lui e nemântuită și milităm și ne rugăm și stăruim împreună cu dumnealui ca Dumnezeu să-i întregească familia. La o căsătorie, niște frați s-au apropiat de nevasta lui și i-au spus: Doamnă, dumneata, de ce nu te pocăiești? De ce nu-ți urmezi soțul, care e om cu școală multă, cu minte, comisar de poliție? Ce te reține ca să faci pasul ăsta? De ce nu-l urmezi? Și doamna, bine educată, bine crescută, zice: eu n-am vrut să spun nimic, dar voi m-ați provocat. Și am să răspund acestei provocări, să vă spun ce mă împiedică. Pentru că văd un contrast foarte mare între ceea ce predicați voi și între ceea ce trăiți. Voi predicați că vreți să vă duceți în cer, că viitor de cer, dar cu toate acestea sunteți tare legați de pământ, de glia asta. Eu locuiesc într-un apartament cu 3 camere din anii 70. Am avut ocazia să merg cu soțul meu pe la anumite familii, au niște case, adevărate blocuri. Eu nu pot plăti gazul metan la ele. Am văzut mașini foarte, foarte scumpe. Eu conduc un Logan adus din Germania la mâna a doua. Apoi am văzut la voi la adunare și am înțeles că nu poți să vii și dimineața și după masa îmbrăcat cu aceeași toaletă, cu aceeași ținută. Păi eu cu salariul meu de funcționar al primăriei de 12 milioane, nu pot să țin pasul. Și a zis femeia asta, zice: deocamdată între ceea ce predicați și între ceea ce trăiți un contrast mare. Pentru că oamenii întotdeauna se vor uita la faptele noastre și la viața noastră. Degeaba folosim noi cuvinte și facem noi chemări spectaculoase pe fond muzical, vinul la Iisus. Pentru că mai merge asta. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul ăsta. În primul rând, noi suntem chemați ca să evanghelizăm cu viețile noastre. Să trăim o viață de pocăință autentică. La noi în localitate avem o soră care se roagă pentru soțul ei de vreo 22 de ani. Aproximativ 22 de ani ca să se întoarcă la Domnul. Dar pe lângă rugăciune, știți ce a făcut? I-a vestit Evanghelia cu viața ei. Spune Apostolul Petru, și vreau să citesc în prima epistolă, în capitolul 3, versetul 1, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, care cuvânt? Cuvântul Evangheliei. Să fie câștigați fără cuvânt. Cum vine asta? Ceea ce v-am spus. Prin purtarea nevestelor lor. Și sora noastră de 22 de ani asta a făcut. Vreau să vă spun că soțul ei în localitatea noi avea o polecră. Îi se spunea pericol. Adică era un om periculos. Un om pe care atunci când îl vedeai că se apropie, era bine să le eviți. Un om pus pe ceartă, pe scandal, imediat băga mâna în buzunar și scotea cuțitul. Cu un asemenea om a trăit 22 de ani. Se ruga pentru el de fiecare dată, plângea înaintea Domnului la fiecare rugăciune și îi vestea cuvântul cu viața ei. După 22 de ani. Anul trecut la evanghelizare a venit, am avut și noi câteva seri de evanghelizare, și într-o seară când Dumnezeu efectiv a deschis cerul, s-a coborât cerul în adunare, a fost ungeri în cântare, în predicare, predicatorul a făcut o chemare simplă și a spus: dacă este cineva care din seara asta vrea ca să meargă împreună cu Domnul Iisus acasă să-și schimbe viața, ridică o mână sus. Și au fost 4 mâini ridicate. Una din mâinile ridicate a fost a lui. Ceea ce ne-a surprins plăcut pe toți a fost că nu doar că s-a rezumat să ridice mâna, a ieșit acolo din locul unde stătea, a venit în fața amvonului, s-a plecat pe genunchi și a spus: oameni buni, din seara asta, eu vreau ca să-mi predau viața în mâna lui Dumnezeu și câte zile mai dă pe acest pământ să le trăiesc pentru El, că am trăit destul în lume. M-am uitat, toată biserica, predicatorul nu știa istoria vieții lui. Toată biserica plângea. Am căutat-o din priviri pe nevasta lui, pe sora Maria. Avea lacrimi, însă erau lacrimi de bucurie, o față senină, pentru că după 22 de ani de vestit Evanghelia, de trăit Evanghelia, a pescuit minunat, a pescuit în casa ei și soțul ei s-a întors la Domnul Iisus Hristos. Pe 18 decembrie, anul trecut, 2016, l-am botezat pe acest frate și îmi spunea: de 22 de ani, hainele astea, soția, mi le-au pregătit cu credință, că într-o bună zi voi încheia și eu legământ cu Dumnezeu. Cea mai mare, cea mai grozavă pescuire, în primul rând, să pescuim în casele noastre, amin? Doamne, mă rog, în această dimineață cercetează fiecare familie, cercetează soțiile, soții noștri, cercetează părinții noștri, Doamne, cercetează copiii noștri. Dacă sunt fii risipitori, Doamne, te rog din toată inima, întoarce-i la Tine. Și apoi să pescuim și în lumea asta. Dar e nevoie de o viață curată. Nu poți cu o mreajă murdară să pescuiești. Dacă în Babilon au fost rezultate notabile, dacă cei patru tineri, Șadrac, Meșac, Abednego și Daniel, l-au făcut de cunoscut pe Domnul acolo, știți cum l-au făcut cunoscut pe Dumnezeul adevărat? Pentru că Babilonul era o țară păgână. Nebucadnețar se considera el Dumnezeu. Pentru că tineri ăștia au trăit diferit, au trăit o viață curată. Și cei trei tineri în Valea Dura au spus: noi nu ne închinăm, noi nu cedăm acestor presiuni, pentru că noi nu putem să facem compromisuri. Acest chip de aur e făcut de mână omenească. Noi avem un Dumnezeu care e mare, e Dumnezeul cerurilor și a pământului. El merită închinarea și gloria și lauda, slavă Lui în veci. Amin. Și dacă o să trebuiască să plătim prețul, suntem gata. Și când Dumnezeu le-a dat izbăvire și i-a scos din cuptor, a dat poruncă Nebucadnețar și a spus: schimbăm direcția închinării de azi, din clipa asta, în frunte cu mine, ne închinăm acestui Dumnezeu măreț, că Dumnezeul acesta e puternic. Păi dintr-un cuptor de unde puteai să topești oțelul. Numai un Dumnezeu puternic poate ca să dea viață. Și ăsta e Dumnezeul nostru. El merită toată gloria și toată slava. Mărit să fie numele Lui. Ei, dar au avut oamenii ăștia viață curată? Au avut rezultate notabile pentru că au pescuit cu o mreajă curată. Doamne, ajută-ne pe toți care suntem aici să ne facem în dimineața asta o verificare. Nu vorbea așa Duhul Sfânt în dimineața asta, a fost și cuvânt profetic. Uneori trecem ușor cu vederea. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne vorbească și profetic, să mă ridice proroci, amin? Că suntem biserică penticostală. Și ceea ce ne vorbește Dumnezeu să nu treacă așa pe lângă noi. Că atunci când vorbește Dumnezeu odată, noi să auzim de două ori. Și spunea Domnul: fiecare să-și facă o cercetare personală, profundă, fiecare. Eu și dumneata. Ce fel de viață am? Am eu o viață curată? Sângele lui Iisus Hristos în dimineața asta să ne curățească încă o dată viețile noastre. Amin? Să trăim așa, în felul ăsta. Și prin noi să se întoarcă mulți oameni la Iisus Hristos, la Domnul. Doamne, ajută-ne! Al doilea lucru necesar pe care l-am văzut în textul ăsta, să pescuim la adânc. După ce Domnul Iisus a învățat noroadele din corabia lui Petru, a lui Simon Petru, Domnul știa că ei n-au prins nimic și a apreciat faptul că, deși au lucrat la schimbul 3, a fost gata Petru ca să pună la dispoziția Domnului corabia lui și să-l aștepte. Domnul Iisus, de regulă, când vorbea, când predica, nu vorbea așa ca noi câteva minute. El, de regulă, vorbea destul de mult. Vorbea, bineînțeles că și ca unul care avea El capta pe oameni, oamenii pierdeau noțiunea timpului. Gândiți-vă că în pustie, într-o împrejurare, au vorbit de dimineață până seara și oamenilor nu li s-a mai făcut foame fizică. Atât de puternic i-a captat Domnul Iisus Hristos. Și la un moment dat a venit seara și ucenicii au spus: Doamne Iisuse, dar le-ai dat destulă hrană spirituală. Dă-le drumul aceste noroade să plece în satele și cătunile de jur împrejur ca să mănânce de acum și fizic. Ce soluții grozavă au găsit ei. O scăpat rapid așa, s-o scăpat ei. Înțelept-i Domnul Iisus. A zis: dați-le voi să mănânce. I-a pus la probă. Ăștia că nu au văzut, era un deriv. Ce să facem? Eu plecat la bani. Că soluția noastră întotdeauna sunt banii. Da, soluția noastră banii. O zis: Filip, sunt vreo 200 de lei. Dar ce să faci cu ăștia? Câte pâini poți ca să cumperi? Îs puține, pentru că erau acolo 5.000 de bărbați, afară de femei. Dacă ne gândim că femeile și copiii sunt mai mulți ca bărbați oriunde, numai așa, minim 10.000 de guri. Dați-vă seama ce era acolo. Bineînțeles că soluția cea mai bună a avut-o Andrei. Andrei, să știți că lucra în linia a doua. Nu stătea în lumina reflectoarelor. El știa ce oamenii prin traistă, le cunoștea problemele și a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Dar de ce au venit cu el la Domnul Iisus? Pentru că știa Andrei, a crezut Andrei că dacă pâinile și peștii aceia ajung unde trebuie, în mâna lui Iisus Hristos, în ziua aceea face o minune, că Iisus este Domnul minunilor. Și a făcut o minune. Au mâncat tot și s-au săturat, că Dumnezeul nostru este mare, glorie Lui în veci. Am încheiat paranteza. Domnul, în semn de apreciere, de recunoștință, dacă vreți, a vrut ca să le aducă și lor o bucurie. Și-a zis așa: Simone, depărtează corabia unde? Și aruncă mreaja și pescuiește. Că peștele nu se prinde unde e apa, așa până la glezne sau până la gel, nu poți prinde pește acolo. Unii vor să prindă pește, dar să stea pe mal. Poate așa un pic să-și ude, când își ude vârful degetelor, înapoi că apa e rece, zice. E rece, domnule, apă. Păi cum să prinzi peștele acolo? A zis Hristos, și îmi place grozav adevărul ăsta profund. La adânc se prinde pește, oameni buni. Ce înseamnă asta spiritualizat? Înseamnă să intrăm în mijlocul oamenilor, în mijlocul lumii, amin? Acolo. Nu să ne izolăm. Că de multe ori dăm așa din nume: domnule, nu-i treaba mea, lasă-i, unde s-o duce, e treaba lor. E smântuit eu și casa mea, slăviți să fie, Domnul mi-ajunge, nu? Hristos vine și spune: intrați între ei acolo, acolo vestiți, duceți Evanghelia în mijlocul lor, acolo. Noi ne mai rugăm uneori și spunem celebra rugăciune: Doamne, fă și la noi o trezire precum ai făcut-o în Samaria. Adică dorim ca să fie o trezire și în vremea noastră de proporția trezirii care a avut loc în Samaria. Dar știți cum a avut loc trezirea din Samaria? O trebuit că acolo să intre cineva. Cine? Domnul Iisus. Că iudeii nu intrau, îi stăteau pe margine. Între ei și samariteni nu era nicio legătură, adică ăștia îi ura. Păgâne ăștia, domnule. Mai bine preferau să înconjoare cetatea, deși poate că era drumul mai scurt, să facă o zi în plus, dar să n-aibă treabă cu ei. Imaginați-vă cât de mare era ura față de ei, pentru că la un moment dat vine un fariseu la Domnul Iisus și nu a venit cu dorință sinceră, ci cu dorință clară să-l ispitească și i-a pus o întrebare: ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, ce spune prima poruncă din lege? Care e cea din tâi poruncă din lege, cea mai mare? Din decalog. Și ăsta a știut-o, a răstuit-o, cum spunem noi, Tatăl nostru. Să iubești pe Domnul cu toată inima ta, cu toată puterea, cu tot sufletul, din tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Împlinește asta și realizezi obiectivul ăsta. Dar el, ca să se îndreptățească, a zis: bine, bine, învățătorule, dar cine este aproapele meu? Și în contextul acela Domnul Iisus rostește pilda samariteanului. Trece pe lângă cel bătut, căzut, lăsat lat în praful drumului și preotul și levitul, adică ei, iudeii. Și ăștia au plecat pe alături. Și acum gândiți-vă, când Domnul Iisus predica,
Predica odată fratele Moisică Lucaș despre confruntarea dintre David și Goliat. Cine nu știa asta? Și copiii. Dar cum o descria el acolo, cum a făcut David un pas și a pus mâna pe piatră și Goliat era tot mai aproape, a pus mâna pe suliță, scutul în față și unul din sală așa s-a ridicat și a spus, zice, dă-i acum că scapă. Păi dacă un om e capabil de așa ceva, gândiți-vă când Domnul Iisus prezenta întâmplarea asta cu omul căzut, cum a trecut preotul levit, toți ochi și urechi, domnule, cine-i trece? Ce se întâmplă cu ăsta? Moare, nu moare? Care-i epilogul? Și spune Domnul Iisus, dar, și ăștia urechile mari, și ochii la fel, pe măsură, un samaritean. Când a spus asta, s-o dezumfla toți. Și ăsta au trecut, l-au ridicat, i-au ridicat rănile, l-au dus la Han, nu au făcut colecte duminicale, banii lui i-au pus, o prezentat-o. Și întreabă Domnul Iisus din ăștia trei, care, după judecata, după mintea ta, a demonstrat practic că iubește pe aproapele? Ce-o zis fariseul? Samari, n-o zis așa. Hai că v-am dus în eroare. Zice, cel ce și-o făcut, milă de el. Adică vă dați seama, nici măcar nu-i rostit numele ca să nu-și pângărească buzele. N-o zis măcar samaritean. N-avea nicio treabă cu ei. De unde-i trezire? Și Hristos a intrat acolo și a stat de vorbă cu cea mai păcătoasă femeie. Și dacă la început l-a luat ea tare pe Domnul Iisus, când el a cerut apă și a spus, cum îndrăznești tu, iudeure, să ceri apă de la mine, femeie din Samaria? Și când îi spune Domnul Iisus, dacă ai ști tu cine este cel ce spune, dăm să o beau tu singur, ai ceri și ai primi o apă pe care atunci când o bei, nu-ți mai este sete niciodată. Asta a rămas cercetată și a zis, zice, Doamne, nu mi-arat tu acum, iudeure, zice, Domn, tu ești Domn, Doamne, n-ai cu ce să scoți apă, că fântâna asta e adâncă. Și apoi, când o confruntă cu viața ei și îi spune că viața ei e catastrofală, că a avut 5 bărbați și ăsta cu care e acum tot nu-i bărbat oficial, nu-i căsătorită, a fost și mai tare zdruncinată și a spus, văd că ești proroc. O lăsa și găleata și tot, s-a dus în cetate. Le-a spus la samariteni, la cei de acolo, au venit, Domnul Iisus Hristos le-a predicat și a avut loc trezirea aceea extraordinară. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos a intrat în mijlocul lor, acolo, la adânc. Nu stați așa pe margine, nu-i treaba mea, lasă domnule evangheliștii, Gabi Zegrean și lui Gimițoi. Dar ce? Totul se învârte în jurul lor? La nivel personal, toți putem să evanghelizăm. Evanghelizează vecinul tău, amin? Colegul de școală. Evanghelizează pe cei cu care ești în contact într-un fel sau în altul. Pescuiește la adânc, nu sta pe margine. Răscumpărați vremea, pentru că zilele sunt grele. Trăim finalul, trăim sfârșitul. Cu ce te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu? Ai vreun rod, s-a întors cineva prin tine la Iisus Hristos? Doamne, ai milă de noi! Așa a spus Domnul Iisus, depărtează corabie la adânc și pescuiți acolo. Să ne ajute Dumnezeu să intrăm și noi la adânc, amin? În mijlocul acestui neam de om, de oameni păcătoși, oameni care merg din rău în mai rău și acolo. Să spunem că Iisus Hristos este Domnul, că Iisus Hristos iartă, este singurul Mântuitor, că vine Iisus pe nor de slavă, amin? E treaba mea și e treaba dumitale. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să o facem. Amin? Al treilea principiu, că și ceasul văd că se duce, al treilea lucru de care avem nevoie ca să avem parte de o pescuire minunată, să lucrăm în smerenie totală. După ce au ascultat de Domnul Iisus că și asta e smerenie, putea să spună Petru, Doamne Iisus, eu am văzut că Tu le-ai cu predica. Am văzut cum captez noroadele, beleam cu pescuitul. Nu spune nimic că peștele se prinde acum, dacă toată noaptea, când a fost liniște, Domnule, n-am prins nimic, acum ziua în amiaza mare o împrinde pește. Vă dați seama ce smerenie a demonstrat omul acesta? Cum ar veni la tine tu dită mai mecanic de mașină, să vină unul să spună, vezi că de fapt n-ai strâns bine șurubul ăla, ia de jos, trebuie să mai pui ceva. Nu te irită? Dar eu văd aici o smerenie la Petru. Și smerenie văd când vine înapoi, după ce are loc pescuirea asta minunată, un năvod plin de pește, pentru că cel care poruncește la pește ca să intre în năvod este Iisus Hristos. El a poruncit la pește ce? O umplut două corăbii, se afundau, spune Scriptura, când ajunge la țărm, se duce, se aruncă în genunchi și spune, Doamne Iisuse, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Realizează Petru că nu strălucirea lui, nu iscusința lui de pescar l-a ajutat să prindă pește. Acolo a fost mâna lui Iisus Hristos, din toată inima să spunem slavă lui. Adică, domnule, eu mă smeresc că n-am niciun merit, Hristos e totul. Trăim într-o vreme în care nu mai este har în cântare, nu mai este har și eficiență în predică, de ce? Mândrie. Biblia spune clar, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, dar celor care se smeresc, ce le dă Dumnezeu? Har, har. Nu putem ca să beneficiem de har dacă nu ne smerim. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea potrivită El ne va înălța. Doamne ajută-ne! Sunt o grămadă de slujitori care au impresia că totul se învârte în jurul lor. Greșit! Totul se învârte în jurul Domnului Iisus, pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava, cinstea și gloria în vecii vecilor. Avem la Suceava acolo un frate slujitor, pentru mine este un model de smerenie. Nu-i niciun secret, am să-i dau numele. E vorba despre fratele Constantin Macoveiciuc. E un om care vorbește la perfecție 7 limbi, nu la îndemâna oricui. E un foarte bun cunoscător al Scripturii, un bun teolog, mai ales se axează foarte mult pe lucrarea Duhului Sfânt. Știu că odată l-a chemat într-un alt județ, o biserică, și a mers cu el un frate rom, un frate țigan, care s-a oferit să-l ducă cu mașina. Fratele Costică se ocupă și la frații rom, i-a ajutat în construcția de biserici și așa mai departe. Ma, el este un om smerit și modest și în îmbrăcăminte. Așa. Când îl vezi, nu prea arată la mare păstor, la mare teolog. Ei, țiganul de partea cealaltă, pantofi de lac, costum, cravată și avea și un diplomat așa în mână. Când a ajuns cu mașina în parcarea bisericii, staful de acolo, frații, s-au dus la fratele rom, la țigan, acolo zice, frate, bine venit la noi, sunteți pentru prima dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă folosească. Fratele Macoveiciuc era în urmă, el a rămas în urmă. Ăsta zice, fraților, ați greșit adresa, eu sunt numai șoferul, zice. Păstorul în spate. Smerenie. Smerenie în toate. Apostolul Pavel a fost un bun pescar de oameni. Dar unde ați mai văzut smerenie ca la el? Dumnezeu i-a arătat cerul. A fost răpit până la al treilea cer. Păi dacă ar fi unul din vremea noastră răpit până al treilea cer, știe tot mapamondul. Imediat se anunță tot internet, domnule, Cutărescu a fost răpit la al treilea cer. Ia spune-ne, ia, fă o înregistrare. Zice Apostolul Pavel, cunosc un om care în urmă cu 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Nu a spus că despre mine este vorba. Un om smerit. De-aia vine și spune el în Romani, și îmi place nespus de mult versetul acesta din capitolul 12, deci Romani, capitolul 12, versetul 3. Atenție, spune un om smerit. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Smerenie totală. Pe Moise Dumnezeu l-a folosit și prin el a făcut lucrări mari. Dar și Moise a fost un om smerit? După ce s-a coborât de pe muntele Domnului după 40 de zile și 40 de nopți, spune Exodul capitolul 34, fața lui Moise strălucea de lumină. El nu știa lucrul ăsta. Dar când se cobora jos, când evreii, frații lui, s-au apropiat să-l întâmpine, spune Biblia că nu puteau să-i privească fața. Atâta lumină, atâta strălucire. O văzut Moise că ăștia toți, după 40 de zile, în loc să meargă lângă el, să-l privească, ăștia își întorceau fațele așa, fețele, unul după altul, toți se înturnau. Văi, dar ce se întâmplă? După aia o să sesiza că, de fapt, problema era la el, că era multă strălucire. Putea să spună, cine mai poate ca să stea lângă mine? Hai, ia să vă vorbesc eu un pic. Câtă smerenie! Ca să stea de vorbă cu frații lui și a pus pe față o mahramă. Asta se numește smerenie. Vrem ca să avem rezultate? Vrem ca prin noi oamenii să se întoarcă la mântuire, să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos, să lucrăm în smerenie. Noi n-avem niciun merit. Totul este al lui Iisus Hristos. El merită toată gloria, El merită toată slava. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Și apoi, al patrulea lucru pe care l-am văzut în textul acesta și mergem spre rugăciune și încheiere, avem nevoie de sacrificiu total. Uitați-vă ce se întâmplă. Versetul 10, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon, atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbiile la mal, au lăsat totul și au mers după el. N-a fost ușor pentru ei să lase acolo două corăbii de pește. Pentru că vreau să vă spun, unii dintre ei aveau și familii. Să mergi în lucrarea lui Dumnezeu vreo 3 ani și jumătate aproximativ, să-ți lași familia acasă, pentru că ei trăiau 100% din pescuit. E greu să lași familia poate 2-3 luni, dar nu ani de zile. Asta se numește sacrificiu. Ca să avem parte de o pescuire minunată, frați și surori, e nevoie și de sacrificii. Dar câți în vremea asta mai sunt gata, mai sunt disponibili la o viață de sacrificiu? E nevoie de zile de post? E nevoie de zile de rugăciune? E nevoie ca să băgăm mâna în buzunar și să întindem mâna în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar vreau să vă spun la toți în dimineața aceasta că se merită. Mă uit numai departe în ce mă privește pe mine. Mai ales perioada aceasta este o perioadă intensă de evanghelizări și trebuie să plec foarte mult de acasă. Asta se numește sacrificiu. Cea mai mică fetiță noastră are 7 luni, este o scumpete de fetiță, nu că e fata mea, dar e frumoasă tare. Mi-e greu să mă despart de ea. Când văd valizele la ușă și trebuie să plec de acasă uneori câte o săptămână, de ea mă despart cel mai greu. Însă ceea ce mă motivează cel mai mult este că după sacrificiu, după muncă, după luptă, va veni într-o bună zi răsplata din partea Domnului Iisus Hristos. Eu nu aștept răsplată de la oameni. Că de la oameni de multe ori te alegi numai cu vorbe. Vorbe nu bune. Ne pricepem grozav să vorbim de rău evangheliștii, să-i judecăm după casa pe care o au, mașina pe care o conduc. Eu am luat pe cineva odată cu mine 4 zile. Un om de afaceri din Suceava, zic, băi, tu nu faci nimic. Numai conduci, mănânci bine și te odinești. După 4 zile a spus, mă duc acasă, mie nu mi-e trebuie evanghelizare în viața mea. Păi nu mai ai făcut nimic. Dar să mai și predici. O săptămână, seară de seară. Și a spus, dacă mai aude acum din clipa asta, că mai vorbește cineva de rău un evanghelist, eu sunt cel mai apărător în verșunat. N-aștept răsplată de la oameni. Dacă ar fi ca să primesc ceva de la oameni, aș ceda, dar știu că răsplata o dă unul singur, Iisus Hristos. Pentru că Petru într-o bună zi se ridică și spune așa, zice: Învățătorule, noi pentru tine am lăsat cât? Totul. Evreu e tot evreu. Nu putea să uite el cum gemeau corăbile astea două de pește în port, zice. Am lăsat totul, am lăsat și pește, am lăsat serviciu, business, am lăsat familii, nevastă, copii, totul pentru tine. Ce primim noi în schimb? Și a spus Domnul: pentru ei și pentru noi. Cine lasă pentru mine ceva, un lucru, oricare ar fi el, în veacul de acum primește însuțit de 100 de ori. Cel mai mult au dat ăștia la Caritas de 8 ori, dar nu o ținu mult. Hristos dă de veacuri însuțit și are de unde să dea, ca lui este și cerul și pământul, slavă Domnului! Și în veacul care vine, și cel mai important lucru, în veacul care vine, va primi viață, păi ce vrem mai mult? Să merită să fim pescari de oameni? Se merită ca să ne dăm ultima picătură de energie, ultima resursă în ogorul Evangheliei? Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează-ne! David Livingstone, absolvit medicina la Londra și putea ca să trăiască o viață de uzură, viață de confort. Însă omul acesta a înțeles că mai important pentru el este ca să fie pescar de oameni. Și a plecat ca să pescuiască în adâncul Africii. Bineînțeles că le vestea Evanghelia la oameni, la africani, dar pentru că practicase medicina, îi îngrijea. Bolile care le aveau, îi trata de malarie, de alte afecțiuni. Și în același timp, le predica și Evanghelia, le vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Prin el s-au întors la Domnul mii de oameni, mii de africani. A ajuns la un moment dat să mănânce rădăcini și iarbă. Un prieten de-a lui de facultate, după mulți ani de zile, l-a căutat pentru că dorea să se întâlnească și când l-a găsit, avea vreo 50 de kilograme, slăbit. Era pe ducă. Și a spus: David, de ce te chinui aici? Tu ai putea să trăiești o viață confortabilă la Londra, ți-ajunge cât ai făcut, întoarce-te acasă. Însă a spus el: asta e chemarea mea și casa mea este aici. I-a dat niște conserve, medicamente, a mai dus o perioadă. Omul acesta în fiecare zi începea dimineața pe genunchi, se ruga cel puțin 3-4 ceasuri. Într-o dimineață a văzut băștinașul, cel care îl însoțea, că nu mai iese din cort afară. S-o gândit că e o zi mai grea și are nevoie de mai multă rugăciune. Trecuse vreo 6 ore. Și când s-a dus în cort, David Livingstone era pe genunchi, dar murise. După cum a trăit toată viața, așa a murit. La urma urmei, de murit, murim toți. Pentru că spunea Apostolul Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, căci oamenilor le este rânduit ca să moară o singură dată, iar după aceea vine judecat. Nimeni nu îi poate evita moartea. Toți murim. Moartea este cea mai cruntă realitate pentru noi oamenii. Dar important este cum murim. Amin? Cum am trăit pe acest pământ? Important e în ziua morții ce am făcut pentru Domnul și pentru împărăția lui Iisus Hristos. Am fost sau n-am fost pescar de oameni? Câți prin mine și prin tine s-au întors la Domnul Iisus Hristos? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mă rog din toată inima ca după aceste 4 seri de evanghelizare, ca să de fapt e ultima, să nu încetați să evanghelizați. Evanghelia sau evanghelizarea continuă în fiecare zi cu voi. Cu tine, soră, cu tine, frate, cu tine, tânurile care ești aici sau la balcon. Să căutăm ca să fim pescari de oameni, amin? Dar ca să fim pescari eficienți, avem nevoie să ne curățim în primul rând viețile. Doamne ajută, nemerejele. Că altfel nu se poate, nu prindem nimic. Ne trudim în zadar. Avem nevoie să pescuim la adânc, nu să stăm pe mal. Să intrăm la adânc acolo între ei. Acolo să-L ducem pe Iisus Hristos. Acolo să vestim tainele minunate ale împărăției lui Dumnezeu. Avem nevoie de smerenie. Chiar și atunci când sunt rezultate, când Dumnezeu ne folosește, slava este a Lui. Amin? A noastră e smerenia, a noastră este umilința, a lui Dumnezeu este slava și gloria. Și avem nevoie și de sacrificiu, total, de plin. E nevoie de nopți nedormite, e nevoie de lacrimi de foarte multe ori, dar vreau să vă spun că se merită. Pentru că într-o bună zi, cel care ne va răsplăti și pe mine și pe voi este Domnul. Și dacă guvernul unei țări este în stare și răsplătește la bătrâneță pe unii cu o pensie, că e mai mică, că e mai mare, măcar o mai dă, cât o mai dă. Cu mult mai mult Dumnezeu știe și poate să răsplătească. Doamne, ajută-ne până atunci să lucrăm pentru Tine. Amin. Vă invit acum să vă ridicați în picioare. Cu aceste gânduri ne închinăm și să ne ajute Dumnezeu pe toți care suntem în dimineața aceasta aici să fim cu adevărat pescari de oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Ne rugăm.